Tulunan nga artikulo 31. Ini nga artikulo pagatunan sa simana sang Oktubre 4 hasta 10. Handa ka ba lang maghulat kay Jehova? Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo, ipakita ko ang nagahulat nga panimuot, Mikiyas 7:7. Ambahanon 128. Magbatas tubtob sa katapusan. Ang binagbinagon sa sini nga artikulo. Abi ko sadto, hindi na ako maglabot sa amo sini nga edad kag makita ko na nga laglagon ining malain nga kalibutan. May nabatian ka na bala nga madugay na nga alagad ni Jehova nga nakahambal sini? Gusto na gid naton tanan nga laglagon na ni Jehova ining malain nga kalibutan. Ilabinikid kay mabudlay ang aton sitwasyon subong. Pero dapat kita mangin mapinasinsyahon. Sa sining artikulo, binagbinago naton ang mga prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa aton. Binagbinagon man naton ang duha ka sitwasyon nga kinahanglan naton mangin mapinasinsyahon kag maghulat kay Jehova. Kag binagbinago naton ang mga pagpakamaayo nga ginpromisa ni Jehova sa mga handa maghulat sa iya. Para po 1-2. Pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sini nga artikulo? Ibutang ta nga may ginahulat ka nga package kag kinahanglan mo gid ang unod sini. Ano ang mabatyagan mo kung wala ini mag-abot sa tion nga ginapaabot mo ini? Posible nga magalalain ka gid. Ang Hulubaton 13:12 nagasiling, ang ginapaabot nga wala madayon nagapasubo sang tagipusoon. Pero ano abi kung ginpaatag sa imo ang mga rason kung nga wala ini mag-abot? Kung amo sini ang sitwasyon, posible gid nga mangin mapinasinsyahon ka kag handa ka nga maghulat. Sa sining artikulo, binagbinago naton ang pila ka prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa aton nga maghulat. Mikiyas 7:7. Dayon, binagbinago naton ang duha ka sitwasyon nga kinahanglan naton mangin mapinasinsyahon kag maghulat kay Jehova. Kag binagbinago naton ang mga pagpakamaayo nga ginpromisa ni Jehova sa mga handa maghulat sa iya. Ang mga prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa aton nga mangin mapinasinsyahon. Para po 3, pamangkot. Ano ang matun-an naton sa prinsipyo nga mabasa sa Hulubaton 13:11? Ang Hulubaton 13:11 nagatudlo sa aton kung ngaa dapat kita mangin mapinasinsyahon. Ini nagasiling, ang manggad nga natigayon sa madasig nga paagi, magadiyotay. Apang ang manggad nga natigayon sing amat-amat, magadugang. Ano ang matun-an naton sa sini? Maayo ang resulta kung mapinasinsyahon naton nga ginahimo ang aton mga hilikuton. Para po 4. Pamangkot. Ano ang ginatudlo sa aton sang prinsipyo nga mabasa sa Hulubaton 4:18? Ang Hulubaton 4:18 nagasiling nga ang banas sang matarong kaangay sang kapawa sang aga nga nagaamat-amat sa nagtubtub nga magudto. Ginapakita sini nga teksto nga ginabuligan ni Jehova ang iya katawhan nga mahangpan ang iya katuyuan kag ginahimo niya ini sing amat-amat. Pero ginabuligan man kita sini nga teksto nga mahangpan ang pagbag-o nga ginahimo sang isa ka Kristiyano. Nagakinahanglan sang tion para maging suod kay Jehova ang isa ka tawo. Kung ginatunan naton sing maayo kag ginaaplikar ang mga laygay halin sa pulong sang Dios kag sa iya organisasyon, amat-amat naton nga mapakita ang mga kinaiya sang Kristo kag mas makilala naton sing maayo ang Dios. Binagbinago naton kung paano ini ginpaathag ni Jesus. Para po 5. Pamangkot. Ano nga ilustrasyon ang ginggamit ni Jesus para ipatahag nga amat-amat ang pag-uswag sang isa ka tawo? Paagi sa isa ka ilustrasyon, ginpatahag ni Jesus nga ang mensahe sang gingharian nga aton ginabantala daw pareho sa isa ka gamay nga binhi nga amat-amat nga nagatubo sa tagipusoon sang mapainubuson nga mga tawo. Nagsiling siya. Ang binhi nagatubo kag nagataas nga wala niya o kunsang tao nga nagsabog, mahibaluy kung paano. Ang duta, nagabatubasing amat-amat, una ang dahon, masunod ang uhay, sa katapusan ang matinggas nga uyas. Marcos 4:27-28. Ano ang buot silingon ni Hesus? Ginapahangop niya nga pariho sa tanom nga amat-amat ang pagtubo, amat-amat man ang pag-uswag sang tao nga nagbaton sang minsay sang gingharian. Halimbawa, samtang nagasuod kay Jehova ang aton mga Bible study, makita naton nga nagahimo sila sing mga pagbag-o sa ila kabuhi. Pero dapat naton tandaan nga si Jehova ang nagapatubo sining gamay nga binhi. Ang caption sang mga picture nagasiling. Pareho sa tanom nga amat-amat ang pagtubo, amat-amat man ang pag-uswag sang tawo nga nagbaton sang minsahe sang gingharian. Para po sa 6:7, pamangkot, ano ang matunan naton sa paagi ni Jehova sa pagtuga sang duta? Mapinasinsyahon gid si Jehova kag wala siya nagadali para lang matapos dayon ang iyang mga ginahimo. Nga, para mahimaya ang iyang halan kag para sa kayuhan sang iban. Halimbawa, binagbinaga ang ginhimo ni Jehova sang gintugan niya ang duta para istaran sang mga tawo. Amat-amat niya ini nga ginhanda. Parte sa pagtuga ni Jehova sang duta, ang Biblia nagasiling nga ginpatud niya ang kadakuon sini. Gindungtong niya ang pundasyon sini kag ginbutangan niya ini sang pamusod nga bato. Job 38:5-6. Nagpain pagani siya sang tion para apresyahon ang iya mga gintuga. Imagine na kung ano ang ginbatyag sang mga anghel samtang nagapanuga si Jehova. Sigurado gid nga nalipay sila. Nagsinggit pagani sila sa kalipay. Job 38:7. Ano ang matunan naton sa sini? Natapos ni Jehova ang pagtuga sang duta sang mga bitoon kag sang tanan nga buhi nga tinuga sa sulod sang 1,000 ka tuig. Bisan pa malawig ini nga tion, nagsiling siya nga maayo gid ang iya mga gintuga sang gintan-aw niya ini. Genesis 1:31. Para po 8, pamangkot. Ano ang binagbinago naton? Ginapakita sini nga mga halimbawa nga madamo si mga prinsipyo sa pulong sang Dios nga makabulig sa aton nga mangin mapinasinsyahon. Binagbinago naman naton ang duha ka sitwasyon nga kinahanglan naton ipakita nga handa kita maghulat kay Jehova. Sa ano nga mga sitwasyon kinahanglan naton maghulat kay Jehova? Para po 9, pamangkot. Ano ang isa ka sitwasyon nga kinahanglan naton maghulat kay Jehova? Posible nga kinahanglan naton hulaton ang sabat sa aton mga pangamuyo. Halimbawa, nangamuyo kita nga hatagan kita sa kusog nga mabatas ang isa ka problema o kon mabatuan ang aton kaluyahon. Kag posible nga nagabatyag kita nga kadugay gid sang sabat ni Jehova. Pero nga wala niya dayon ginasabat ang tanan naton nga pangamuyo. Para po Jess, pamangkot, nga kinahanglan naton mangin mapinasinsyahon kung nagahulat kita sang sabat ni Jehova sa aton mga pangamuyo. Ginapamatian sing maayo ni Jehova ang aton mga pangamuyo. Para sa iya, ginapakita naton ang aton pagtuo kung hanuot kita nga nagapangamuyo sa iya. Gusto man makita ni Jehova nga nagapanikasugid kita kag gusto naton nga imuon ang iya kabubuton. Gani ko nangamuyo kita kay Jehova nga buligan kita nga kuntani mauntat naton ang ginahimo naton nga malain o kung mabatuan naton ang aton kaluyahon, dapat kita mangin mapinisinsyahon kag himuon naton ang aton bugos nga masarangan nga magbago. May ginsiling si Jesus nga nagapahangop nga posible hindi dayon pagsabton ang aton mga pangamuyo. Nagsiling siya, padayon kamo sa pagpangayo. Kag kamo paghahatagan, padayon kamo sa pagpangita, kag kamo makakita, padayon kamo sa pagpanuktok, kag kamo pagabuksan. Kay ang tanan nga nagapangayo, makabaton, kag ang tanan nga nagapangita, makakita, kag ang tanan nga nagapanuktok, pagabuksan. Mateo 7:7-8. Kung sundon naton ini nga laygay, kag magpadayon kita sa pagpangamuyo, makasalig kita nga pamatian kita sang aton amay sa langit, kag sabto niya ang aton mga pangamuyo. Kolosas 4:2. Para po 11, pamangkot. Paano makabulig sa aton ang Hebreo 4:16 kung pamatyag naton daw wala dayon ginasabat ang aton pangamuyo? Bisan pa pamatyag naton daw wala dayon ginasabat ni Jehova ang aton pangamuyo, nagpromisya siya nga sabton niya ini sa tion nga kinahanglan gid naton ang bulig. Ang Hebreo 4:16 nagasiling, gani, magpalapit kita sa trono sang wala tupo nga kaayo nga may kahilwayan sa paghambal. Agod, matigayo naton ang kaluoy kag ang wala tupo nga kaayo sa tion nga nagakinahanglan kita sang bulig. Gani, hindi gid naton pagbasulon si Jehova kung wala niya ginsabat ang aton pangamuyo sa tion nga gusto naton. Halimbawa, madamo ang madugay na nga nagapangamuyo nga kuntani tapuso na sang gingharian sang Dios ining malain nga sistema. Ginsugo pagani ni Jesus nga ipangamuyo naton ini. Hindi gid maayo kung magluya ang aton pagtuo sa Dios kay wala mag-abot ang katapusan sa tion nga ginapaabot naton. Mas maayo kung padayon kita nga maghulat kay Jehova. Mangamuyo sa iya, kang magtuo nga sabto niya ang aton mga pangamuyo. Maabot ang katapusan sa hustugid nga tion, kay may gintalana na si Jehova nga adlaw kag oras para sa sini. Kag amugid ini ang pinakamaayo nga tion para sa tanan. Mateo 24:36. Ari ang patahag sa mga picture nga gingamit para sa parapuonse. Permikid nagapangamuyo kay Jehova ang isa ka sister halin sang bata pa siya. Gintudluan siya sang iya mga ginikanan kung paano mga muyo. Sang teenager na siya, nagpainer siya kag permi siya nagapangamuyo kay Jehova nga pakamayuhon ang iya pagbantala. Pila katuig sang ulihi, sang nagmasakit ang iya bana, nangamuyo siya kay Jehova nga hatagan siya sang kusog para masarangan niya ini nga kabudlayan. Subong, isa na siya kabalo kag pirmi siya gihapon nagapangamuyo. Nagasaligid siya nga sabton sang iya amay sa langit ang iya mga pangamuyo kay pirmigid ginapamatian ni Jehova ang iya mga pangabay. Ang caption sang mga picture nagasiling, samtang nagahulat kita kay Jehova, padayon kita nga mga muyo sa iya kag magtuo nga sabton niya ang aton mga pangamuyo. Para po 12, pamangkot. Sa ano nga sitwasyon, mahimo mapudlayan kita nga mangin mapinasinsyahon. Posible nga kinahanglan anay naton batason ang malain nga ginahimo sa aton kag mangin mapinasinsyahon. Sa kalibutan, masami nga ginapakalain sang iban ang indi pareho sa ila sing rasa, tribo, kultura, o kon ang mga halin sa iban nga pungsod. Ginapakanubo sa mga lalaki ang mga babae, kag sa mga babae ang mga lalaki. Ginapakanubo man ang mga may diferensya sa lawas o kon sa hunahuna. Madamo nga katawhan ni Jehova ang ginapakalain o kon ginahingabot bangod sang ila mga ginapatihan nga nabasi sa Biblia. Kon naka-experyensya kita sini, dapat naton dumdumon ang ginsiling ni Jesus. Nagsiling siya. Ang nagbatas tubtub sa katapusan maluwas. Mateo 24:13. Pero ano ang himuon mo kung nabalaan mo nga may nahimo nga seryoso nga sala ang isa kautod sa kongregasyon? Kung napabalo na ang mga gulang parte sa sini, mangin mapinasinsyahon kabala kag magasalig nga si kasuhon nila inisuno sa kasuguan ni Jehova? Ano bala ang dapat himuon sang mga gulang? Para po 13, pamangkot. Ano ang gusto ni Jehova nga himuon sa mga gulang kung may nahimo nga seryoso nga sala ang isa kautod? Kung nabalaan sa mga gulang nga may nahimo nga seryoso nga sala ang isa kautod sa kongregasyon, nagapangamuyo sila kay Jehova nga hatagan sila sang kaalam nga halin sa langit para mailog nila ang panghunahuna ni Jehova sa sininga sitwasyon. Santiago 3:17. Gusto nila buligan ang nakasala nga makapanumbalik kag untatan ang iya sa yop nga dalanon. Santiago 5:19-20. Himuon man nila ang ila bugos nga masarangan para maamligan ang kongregasyon kag paumpawan ang mga naapektuhan sang ginhimo nga sala. Kung nagaasikaso sang seryoso nga sala, dapat anay usisaon sing maayo sa mga gulang kung ano gid ang natabo. Posible nga nagakinahanglan ini sing malawig nga tiyon. Dayon, nagapangamuyo sila. Nagalaygay basis sa Biblia, kag nagadisiplina sa nagakaigo nga paagi. Jeremias 30:11. Wala nagapabuyan-buyan ang mga gulang sa pag-asikaso sa seryoso nga sala. Pero wala man sila nagapadaso-daso sa pagdesisyon. Kung ginasunod sa mga gulang ang panuytoy ni Jehova, makabinipisyo gid ang tanan sa kongregasyon. Pero bisan pa ginasikaso sing hosto sa mga gulang ang problema, posible nga nasakitan kihapon ang mga naapektuhan sang ginghimo nga sala. Kung isa ikaw sa naapektuhan, ano ang pwede mo himuon para maghagan-hagan ang kasakit nga imo ginapatyag? Para po 14. Pamangkot. Kung may nahimo nga seryoso nga sala ang isa kautod sa imo, kay sino halimbawa sa Biblia ang makapaumpaw sa imo? May nahimo ba lang nga seryoso nga sala ang isa katao sa imo? Ano abikon isa siya kautod sa kongregasyon? Madamo sing halimbawa sa pulong sang Diyos ang nagatudlo sa aton nga mas maayo nga maghulat kay Jehova kung san o niya ini tadlungon. Halimbawa, bisan pa nag-anto si Jose bangod sang ginhimo sa iya sang iya mismo mga utod, wala siya nagdumot. Sa baylo, padayon siya nga nag-alagad kay Jehova sa bugos niya nga masarangan. Gani, ginpadayaan siya ni Jehova bangod nagbata siya kag nangin mapinasin siyahon. Sang ulihi, ginpatawad niya ang mga nakasala sa iya kag nahangpan niya nga ginpakamaayos siya ni Jehova. Pareho kay Jose, maumpawan kita kung magpalapit kita kay Jehova kag itugyan naton sa iya ang tanan. Ang caption sang mga picture na gasiling. Paano nangin mapinasinsyahon si Jose kag ano ang matun-an naton sa sini? Para po 15. Pamangkot. Ano ang nakabulig sa isa ka sister nga mabatas ang indi maayo nga ginhimo sa iya? Grabe gid kasakit ang mga naagyan ni Jose. Pero bisan pa indi pareho kalain sa ginhimo kay Jose ang ginhimo sa aton, masakit man gihapon kung ginhimuan kita sing malain sang iban. Kung may indi maayo nga ginhimo sa aton ang iban, pati na ang mga wala nagaalagad kay Jehova, makabulig sa aton ang mga prinsipyo sa Biblia. Binagpinaga ang isa ka-experyensya. Nasakitan gid ang isa ka-sister sang nabalaan niya nga ginapakalain siya sa iban sang iya upod sa obra. Sa baylo nga maakig dayon, ginpamalandungan niya ang halimbawa ni Jesus. Sang gininsulto si Jesus, wala siya magbalos. Gani nagdesisyon ang sister nga pabayaan na lang ang natapo. Sang ulihi, nabalaan niya nga may malalagali nga balatian ang iya upod sa obra kag grabe gid ang iya stress. Gani, nahuna-huna sang sister nga indi hungod sang iya upod sa obra nga pakalainon siya sa iban. Nalipay gid ang sister kay nangin mapinasinsyahon siya kag ginbatas niya ang indi maayo nga ginhimo sa iya. Gani, nangin malinong ang iya hunahuna. Para po 16. Pamangkot. Kung ginhimuan kasing malain, ano ang makapaumpaw sa imo? Kung nagaantos ka bangod ginhimuan kasing malain o kung bangod sa iban pang rason, tandae nga malapit si Jehova sa mga nagaantos. Salmo 34:18. Palangga ka niya bangod mapinasinsyahon ka kag ginatugyan mo sa iya ang imo mga problema. Siya ang hukom sa bugos nga duta. Makita niya ang tanan nga nagakatabo. Ang unang Pedro 3:12 nagasiling, kay ang mga mata ni Jehova nagatulok sa mga matarong, kag ang iya mga dulunggan nagapamati sa ila pagampo. Apang ginasikway ni Jehova ang mga nagahimo sang malain. Kung may problema ka nga indi mo masulbar, handa ka ba lang nga maghulat kay Jehova? Ang mga pagpakamaayo nga ginpromisa ni Jehova sa mga handa magulat sa iya. Para po 17, pamangkot. Suno sa Isaias 30:18, ano ang ginpromisa ni Jehova sa aton? Sa hindi na lang madugay, pakamaayohon gid kita sang aton Amay sa langit paagi sa iya gingharian. Ang Isaias 30:18 nagasiling, si Jehovah nagahulatsing mapailubon agod pakitaan kamo sing kahamuot. Kag magatindog siya agod pakitaan kamo sing kaluoy, kay si Jehovah Dios ang hostesya. Malipayon ang tanan nga padayon nga nagalaom sa iya. Kung padayon kita nga nagalaom kay Jehovah, madamo nga pagpakamayo ang mabaton naton subong kag sa bag-ong kalibutan sa palaboton. Para po 18. Pamangkot, ano nga mga pagpakamayo ang mabaton naton? Kung ara na sa bag-ong kalibutan ang katawhan sang Dios, hindi na gid nila maeksperyensyahan ang mga problema nga ginabatas nila subong. Wala na sing inhustisya kag kasakit. Hindi na gid kita mabalaka sa aton mga kinahanglanon kay buga na ini nga ihatag sa aton. Dalayawon gid ini nga mga pagpakamaayo. Para po 19. Pamangkot, nga ginahanas kita ni Jehovah subong? Samtang wala pa ini nga mga pagpakamaayo, ginahanas kita subong ni Jehovah para manginhanda kita nga magkabuhi sa bag-ong kalibutan. Paano? Paagi sa pagbulig sa aton nga mauntat ang ginahimo naton nga malain kag mapakita ang maayo nga mga kinaiya. Indi maluyahan sing buot kag indi maguntat sa pag-alagad kay Jehovah. Malapit na lang gid naton mabaton ang dalayawon nga mga pagpakamaayo. Kabay pa nga padayon kita nga mangin mapinasinsyahon kag maghulat kay Jehovah. Kay tumanon gid niya ang mga ginpromisa niya sa aton. Ano ang imo sabat? Ano nga mga prinsipyo sa Biblia ang makabulig sa aton nga mangin mapinasinsyahon samtang nagahulat? Ano ang duha ka sitwasyon nga kinahanglan naton mangin mapinasinsyahon? Ano ang mga pagpakamaayo nga ginpromisa ni Jehovah sa mga handa maghulat sa iya? Ambahanon 118. Dugangi ang amon pagtuo. Diri natapos ang artikulo.